Ale keď obchádzal sálu po štvrtý raz, už tam nebola. Znova ju zbadal až v polovici svojho šiestého okruhu, stále usmievavá, s pohárom šampanského v ruke, uprostred akejsi skupinky ľudí. Muži ju priam hltali očami, plnými žiadostivosti, ktorú sa ani nepokúšali zakryť. Jeden z nich si div nevyklbil sánku. Ale keď pri ďalšej obchôdzke sály opäť prechádzal popri svojom diele, bola tam zas a tentoraz sama. Na sekundu zaváhal, potom predsa len zamieril tým smerom, postavil sa pred exponát a hľadel na fotografiu, pokývkávajúc hlavou. Obrátila sa k nemu, venovala mu krátky zamyslený pohľad a v zápätí sa spýtala: "Nie ste náhodou autorom tejto fotografie?" "Som." Spozornila, zahľadela sa na ňo o čosi dlhšie a potom povedala: "Zdá sa mi veľmi pekná." Povedala to pokojne a jednoducho, ale jej slová vyzneli presvedčivo. Keďže Jet márne hľadal primeranú odpoveď, radšej odvrátil zrak smerom k obrazu. Musel si priznať, že je so sebou dosť spokojný. Exponát stvárňoval výsek Michelinovej mapy Departmentu Cruise, v ktorom sa nachádzala aj dedina jeho starých rodičov. Použil veľmi sklonenú os záberu 30 stupňov od horizontály a nastavil clonu na maximum, aby dosiahol veľkú hĺbku ostrosti. Rozložením na jednotlivé vrstvy dosiahol rozostrenie vzdialenosti a úpravou snímky v programe Photoshop zás modrastý efekt obzoru. V popredí fotografie sa črtala dedina Châtelu-le-Marché s rybníkom Bruil. Za nimi sa vynárali cesty, vinúce sa cez les a spájajúce dediny Saint-Gosson, Laurier a Jabriel-le-Bordet, ktoré vyvolávali predstavu férickej, nedotknuteľnej snovej vízie. V pozadí a v ľavej časti fotografie, akoby vystupujúca z hmly, sa ešte dala jasne rozoznať bielo-červená stuha diaľnice A20. Často fotografujete cestné mapy? No áno, dosť často. A vždy sú to mapy od firmy Michelin? Áno. Chvíľu premýšľala a potom sa ho opýtala: "A už ste urobili veľa takýchto fotografií?" "Vyše 800. Po týchto slovách na ňo celá zarazená uprela zrak a pozerajúc ho azda 20 sekúnd dodala: "To by stálo za rozhovor. Musíme sa stretnúť a porozprávať sa o tom. Možno vás to prekvapí, ale ja pracujem v Michelinke." Z miniatúrnej kabelky vybrala vizitku, ktorú si chvíľu prihlúplo prezeral, potom si ju schoval do vrecka. Olga Šermojová. Oddelenie pre styk s verejnosťou. Michelin France. Zavolali na druhý deň, hneď ráno. Olga mu navrhla, aby išli spolu na večeru. "Ale ja nechodievam na večere," namietol Jed. "Vlastne som chcel povedať, že nemám vo zvyku chodiť na večeru do reštaurácie a obávam sa, že v Paríži ani nejakú reštauráciu nepoznám." "Za to ja ich poznám až príliš veľa," odpovedala rozhodne. "Ba môžem povedať, že to tak trochu patrí k môjmu povolaniu." Stretli sa u Georgea a Antonyho v maličkej reštaurácii s 10 stolmi na ulici de Arras. Od riadu až po zariadenie jedálne tu všetko bolo poskupované u starožitníkov a tvorilo peknú, no nesúrodú zmes imitácií francúzského nábytku z 18. storočia, secesných bibelotov, anglického riadu a porcelánu. Všetky stoly boli obsadené turistami, najmä americkými a čínskymi, a pri jednom z nich večerali Rusi. Olgu ako stálu zákazničku privítal chudý, plešivý a mierne znepokojujúci George, ktorého Luke prezrádzal vkus niekdajšieho vyznávača kožených odevov. Anthony sa zvrtal v kuchyni. Bol tak trochu bear, no nie priveľmi, podľa všetkého si dával pozor, ale jeho jedálny lístok prezrádzal skutočnú posadnutosť husacou pečienkou. Jet si ich zaradil ako polomoderných teplošov, ktorí sa usilujú nepreháňať to a vyhýbať sa chybám z nedostatku vkusu, aké sa zvyčajne prisudzujú príslušníkom ich spoločenstva, ktorí sa však predsa len z času na čas pozabudnú a nevdojak sa prezradia. Keď prichádzali, George sa spýtal Olgy: "Dáš si dolu kabátik, zlatko?" Takým tónom, že sa nikto nemohol mýliť. Mala na sebe kožuch, čo bolo v tom ročnom období dosť zvláštne, ale Jet pod ním v zápätí objavil veľmi krátku minisukňu a biely saténový top zdobený kryštálmi od Swarovského. Bola v skutku nádherná. "Ako sa mi mávaš, moja?" Privítali ju pri stole aj Anthony, opásaný zásterou uviazanou okolo bedier, prestupujúc z nohy na nohu. "Čo by si povedala na kuriatko s rakmi? Práve nám doviezli raky z limuzín, čo famózne a absolútne chutia." "Dobrý deň, mladý muž," povedal, obrátiac sa k Jedovi. "Páči sa vám tu?" opýtala sa Olga, keď Anthony opäť odišiel do kuchyne. "Vlastne áno, je to také svojrázne. Pravdu povediac, človek má dojem, že je to typické, i keď celkom dobre nevie, aký je to štýl. Je uvedená vo vašom sprievodcovi?" Mal pocit, že sa patrí, aby položil túto otázku. "Zatiaľ nie, ale do ďalšieho vydania ju už mienime zaradiť. Condé na Travelé a čínske vydanie L o nej totiž uverejnili pochválny článok." Hoci Olga dočasne pôsobila v parížskom sídle firmy Michelin, v skutočnosti bola zamestnankyňou holdingu Compagnie Financière Michelin so sídlom vo Švajčiarsku. Firma sa v úsilí o pomerne logickú diverzifikáciu nedávno rozhodla pre dosť silnú účasť v sieti Relais et Chateau, ale najmä pre spoluprácu s French Touch, ktorý už niekoľko rokov dosahoval výrazné úspechy. Pričom si z etických dôvodov zachovávala prísnu nezávislosť, pokiaľ ide o účasť na autorstve sprievodcov. Vedenie podniku si rýchlo uvedomilo, že bežní Francúzi si v súčasnosti už takmer nemôžu dovoliť stráviť dovolenku vo Francúzsku, prinajmenšom nie v hoteloch tejto kategórie. Dotazník, ktorý v minulom roku distribuoval vo svojich hoteloch French Touch, potvrdil, že 75% zákazníkov tvoria klienti z troch krajín – z Číny, Indie a Ruska. V zariadeniach typu luxusné ubytovanie najprestížnejších z celej škály ich počet dokonca dosiahol až 90%. Mecenáštvo v oblasti súčasného umenia nepatrí k tradičnej kultúre firmy Michelin, pokračovala Olga. Nadnárodná spoločnosť so sídlom Clermont-Ferrand už od svojich začiatkoch, v jej predstavenstve je takmer vždy zastúpený nejaký potomok zakladateľov, mala skôr povesť konzervatívnej, teda paternalistickej firmy. Olgy návrh, aby v Paríži vytvorila Espace Michelin venovaný súčasnému umeniu, bolo veľmi ťažké presadiť vo vedení, pričom si bola istá, že podobný projekt v Rusku alebo v Číne by veľmi výrazný zlepšil obraz podniku v očiach verejnosti.